Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta, između ostalog, o tome kako su bosansko-hercegovački političari dobili i službeno izvještaj Evropske komisije o napretku, bolje reći o zastoju Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama. Govorimo i o sudbini protjerane romske djevojčice iz Francuske na Kosovo, zemlju porijekla njenog oca. Kako su huligani u Novom Sadu zlostavljali jednu romsku obitelj zbog djeteta Svjetlije Puti. Crnogorska policija uhapsila osumnjičene za napad na mladića, sudionika nedjeljne parade ponosa u Podgorici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Romska obitelj Dibrani, koja je nedavno iz Francuske vraćena na Kosovo, još uvijek čeka rješenje svoga statusa. Leonarda Dibrani, 15-godišnjakinja koju je policija pritvorila na ekskurziji i vratila je na Kosovo, zajedno sa porodicom ne želi nastaviti školovanje u Mitrovici, gdje je obitelj trenutno smještena. Roditelji ističu da ona ne govori albanski i da su joj prijatelji i cijelo društvo u Francuskoj. Poziv francuskog predsjednika da se samo Leonarda vrati, roditelji su odbili, kao i ona sama. Priču ima Amra Zainelli.
Mesto gdje je romska porodica Dibrani trenutno živi i svakodnevno ispunjeno novinarima iz raznih međunarodnih medija. Ova sedmočlana porodica je 8. oktobra deportovana iz Francuske i od tada živi u Mitrovici. Naime, 15-godišnja Leonarda Dibrani je tokom školske ekskurzije privedena i potom zajedno sa njenim roditeljima i braćom i sestrama vraćena na Kosovo, odakle potiče otac porodice. Njihova ekstradicija je prouzrokovala masovne proteste i kritike u Francuskoj, iako je jedna policijska istraga konstatovala da je taj proces bio zakonski. Međutim, dodatni izvještaj navodi da se takve akcije protiv djece trebaju sprovoditi van nastave. Iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje rekli su da Leonarda može da nastavi školovanje na Kosovu i da će biti pružena pomoć oko savladavanja jezika, s obzirom na to da Leonarda govori samo francuski i romski jezik. Njen otac, Reša Dibrani, međutim navodi da Leonarda i ostala djeca ne govore albanski, te da je njihovo društvo u Francuskoj. Ne želim da ona pohađa nastavu na Kosovu. Ona kaže da i kada bi ostala ovdje, ne bi nastavila školovanje. Ne zna jezik, nema prijatelja, treba joj 3-4 godine da nauči albanski i da se onda upiše u školu. Tako da ne želi ovdje da pohađa nastavu, kazuje Dibrani za Radio Slobodna Evropa. Porodica Dibrani 5 godina je živjela u Lavijeru, Francuskoj. Aktivisti koji su sa njima radili govorili su da su napustili Kosovo zbog diskriminacije. Leonardin otac Reša Dibrani kazu da je rođena Kosovu, ali da se kasnije preselio u Italiju, gdje su mu rođena sva deca koja nisu imala italijansko državljanstvo. Naredba za njihovu deportaciju izdata je pošto su izgubili bitku za azil u Francuskoj. Predsjednik Francuske François Hollande je potom izjavio da se Leonarda može vratiti, ali samo sama. Prvo su vratili mog oca, dan posle su me uzeli iz škole i poslali u komesarijat, slikali i ispitivali me o članovima moje porodice. Rekli su mi da će otac nas čeka u avionu, ali nije bilo tako. Sva smo deca zajedno sa majkom poslati u Lyon, odakle smo avionom prebačeni za Njemačku, a potom došli na Kosovo gdje smo se sreli sa ocem. Najprije smo 2 dana bili u jednom centru u Prištini, a potom su nas doveli ovdje i sada čekamo, kazala Leonarda u intervju u romskoj redakciji Radio Kosova. Smatra da je nemoguće da se ona tako mlada vrati sama u Francusku. Ne mogu da se vratim sama. Kad bi imala 18 ili 19 godina, možda bi to bilo moguće, ali meni je samo 15 i ne mogu da odem tamo bez roditelja. S druge strane, nisam samo ja u školi, već i moj brat i moje sestre pohađaju nastavu. Ne mogu da prihvatim poziv predsjednika zato što nisam punoletna. Molim francuske vlasti da nam omoguće da se kao cijela porodica vratimo, zato što ne mogu da tamo nastavim život bez moje porodice, kazala je Leonarda. Pored nje zabrinuti su i njeni roditelji. Otac Rešat navodi da su godinama tražili sigurno mjesto za život i da su posljednjih godina živjeli u Francuskoj, gdje im je ostalo još samo mjesec dana da dobiju dozvolu za boravak.
I djeljemke Italija, kod Italija, sada je Evropa, pildamo i postojem.
Živjeli smo u Italiji, potom smo otišli za Francusku, pošto smo saznali da lakše možemo da dobijemo dozvolu za boravak. U Francuskoj smo bili od 2009. godine, ukupno 4 godine i 11 mjeseci. Ne možemo dozvoliti da nam se ćerka sama vrati za Francusku. Predsjednik je pozvolio narodu da se sama vrati i živi u domu. Ne mogu me ostaviti na ulicu sa malom decom, koja su također bila u školi tamo, kazao je Rešat. Majka Džemila navodi da nikad nije ni pomisla da će njenoj porodici se ovo da se dogodi.
Amengova ni bi dozvolila sa čitavo beli narodu.
Što se poziva predsjednika tiče, kao i svi drugi roditelji, ni ja ne bi dozvolila da se dete samo vrati u Francusku, jer svi roditelji žive za svoju decu. Znam zašto se ovo desilo. Zato što smo mi siromašni, nismo imali kuću i nismo imali elementarne uslove za život, kazala je Leonardina majka Džemila. Porodica Dibrani trenutno je smeštena u jednoj privatnoj kući, a njihove troškove pokrivaju opštinski organi. Podrška u hrani će trajati 2 mjeseca, a moguće je da će dobiti i drva. Porodica traži da se njihovo pitanje reši, ali za sve njih zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U Novom Sadu grupa nepoznatih mladića pokušala je oteti dijete Stefana Nikolića zbog toga što je dijete svjetlje puti nego otac. Nikolića, koji je Rom, optužili su da je ukrao dijete i nudili mu 100 eura da otkupe mališana. Nikolić tvrdi da je slučaj prijavio policiji. Slušamo Norberta Šinkovića.
Napad na Novosađanina i na njegovu porodicu desio se u subotu u večernjim satima. Kako je za Radio Slobodne Evropa objasnio otac deteta Stefan Nikolić, grupa mladića mu je prišla i optužila ga da njegov sin zapravo nije njegov.
Kaže, to nije vaše dete, da to dete ovamo, predstavlja se da je policajac i stakljena. O, razvijenim to reći, nema se reći od onom sadu kako se ponašaju ti gilite. Pa nije da nismo u traku, nego ne smo da ostavim ni ženu, ni dete. Ja radim na kvantarskoj pijaci, radim sa sugorom, prodajem taj krompir ugljiv da bi preživio s mojim detetom i s mojom ženom. Sad ne smo da ih ostavim, zato što se bojim, ne znam što nosi noć, što nosi dan.
On je dodao da smatra da je napadnut zbog toga što se izjašnjava kao Rom. Povodom ovog slučaja oglasila se i policija. Oni tvrde da u prijavi nema reči o pokušaju otmice. Kako su nam rekli, Nikolić im se obratio sa obrazloženjem da mu je grupa lica dobacivala, zbog čega se on, kako je izjavio, uplašio i pobegao u svoju kuću. Policija nije pronašla lica koja bi mogla odgovarati njegovim navodima i sačinila je izveštaj o ovoj intervenciji. Ukoliko građanin ima još neka saznanja o ovom događaju, a nije ih prijavio policiji iz bilo kog razloga, pozivamo ga da to učini u nadležnoj policijskoj ispostavi, navela je policija. U Novom Sadu se u posljednje vrijeme desilo još nekoliko incidenata u kojima su žrtve bile iz manjinskih grupa. Napadnut je kafić Culture Exchange, koji je u vlasništvu mladih stranaca, a u gradskom busu je napadnut jedan 16-godišnjak, samo zbog toga što se služi mađarskim jezikom. Građani Novog Sada uglavnom kažu da mora više da se radi na poštovanju ljudskih i manjinskih prava.
Sasvim je jasno da se na tom političkom najvišem nivou govori jedna stvar, a da se u stvarnosti dešavaju razne stvari.
Mislim da ljudi nemaju izraženu empatiju prema drugim ljudima. Dakle, to što može se desi mom komši, koji možda bude Rom, Srbin, Mađar, musliman, kako god, homoseksualac, može da se desi i meni.
Mislim da je situacija onako prilično ozbiljna, zato što, eto, baš imamo sa jedne strane političara i gradonačelnika koji stalno potencira da Novi Sad nije Bejrut, i kako novinari naduvavaju neke priče, a malo pa imamo te neke i fašističke ispade.
Ja mislim da se poštuju ljudske manjinska prava, naravno da ima slučajeva kojima vidimo da ispada da nije tako, ali ipak mislim da je u Vojvodini drugačija situacija, da smo mi navikli na različitosti.
Snežana Ilić, izvršna direktorka Centra za razvoj civilnog društva, kaže da napad mora da se posmatra na 3 nivoa.
Jedan nivo je nesumnjivo ugledanje napadača, odnosno neonacista, na slučaj iz Grčke. Drugi nivo jeste stalno prisutno antiromsko raspoloženje u Srbiji. Sva istraživanja pokazuju da socijalna distanca prema Romima nije etnička, nego rasna i faktički kartinska. Treći nivo je pitanje specifičnog miljeja Novog Sada i Vojvodine. U Novom Sadu i u okolini, u Futovu i Veteniku, živi najveći broj pripadnika neonacističkih organizacija, Nacionalni stroj i Srpska akcija. Na neonacističkim sajtovima najjača mržnja i najveća spremnost za nasilje je usmjerena baš prema Romima.
Ona naglašava da nadležne službe konačno moraju da se pozabave pitanjem ekstremne desnice u Srbiji. Neki mediji u Srbiji navode da je napad najvjerovatnije inspirisan pričom iz Grčke. Naime, u romskom naselju u centralnoj Grčkoj pronađena je 4-godišnja devojčica koja ima izrazito plavu kosu i svetle oči. DNK testovi potvrdili su da romski par sa kojim je živela nije ni u kakvom srodstvu sa devojčicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Organizatori nedjeljne povorke ponosa u Podgorici ocjenjuju da će nivo homofobije u Crnoj Gori vremenom biti niži, a očekuje se da odgovarajuća reakcija bude tužilaštva na nasilje ispoljeno u nedjelju. Nakon što je pretučen jedan aktivist, logično se zapitati gdje su korijenje nasilja na LGBT osobama i da li se nakon svake parade njihov položaj dodatno komplicira. Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Napadači na LGBT aktivistu koji je pretučen sinoć u Podgorici su identifikovani. Više njih je uhapšeno i iščekuje se odluka tužilaštva da li će biti gonjeni prekršajno ili krivično, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa iz uprave policije. Podsjetimo, 20 huligana je sinoć napalo srednjoškolca samo zato što je u nedjelju prisustvovao paradi ponosa. Da policija radi na rasvjetljavanju tog slučaja potvrdio je i Daniel Kavezić iz organizacije Queer Montenegro.
To pokazuje negdje da žrtve u ovoj borbi podnose i naši straight saveznici. Tako da kažem, nadam se da će policija radi na tome, tu informaciju imam i da će to adekvatno procesuirati dalje i da će pronaći ljude koji su to počinili, a mislim da su na dobrom putu da to riješe.
Odgovarajući na pitanje da li se stiče utisak da je nakon svake parade status LGBT osoba u Crnoj Gori složeniji, a o čemu govore činjenice da je Zdravko Cimbaljević napustio Crnu Goru nakon Prajda u Budvi, a da je nakon prve manifestacije u Podgorici zabilježen napad na LGBT aktivistu, Daniel Kalezić je potvrdio da se situacija usložnjava, ali je u krajnjem ipak optimista.
Ja bih rekao prije svega da samo isplivava na površinu ono što je bilo nevidljivo. Nasilje je postojalo i prije, ali ljudi nisu prijavljivali. Pa ljudi su prebijani ranije, ali nisu prijavljivali. Sada sve postaje vidljivije. I to jeste jedna od uloga Pride-a. Da malo pokažemo svi zajedno ono što se dešava svakodnevno. Ja sam tokom prethodnih godina razgovarao sa jako puno ljudi koji su prebijani, koji to nikada nisu prijavili policiji, koji nisu pošli kod ljekara. I to se nigdje nije vidjelo ni čulo. Danas se vidi. Nije Pride uzrok, niti usložnjavanje situacije nije Pride uzrok nasilja. Uzrok su ljudi koji su homofobni i uzrok su huligani. I tu je država na potezu apsolutno da stane na put tome.
Tolika mržnja i netolerancija prema seksualnim manjinama i suštinski nezainteresovan odnos države da to suzbija, kod sociologa iz Nikšića Ivana Radojičića izazivaju stid. Radojičić ovako odgovara na pitanje da li je nakon budvanske i podgoričke parade ponosa situacija po LGBT zajednicu u Crnoj Gori bolja ili gora.
Mislim da je gora i mislim da je potpuno kontraproduktivno, kao što smo prije rekli, da se uopšte takve manifestacije događaju, jer mi tim ne činimo ništa našem društvu, suštinski ne činimo ni jednu promjenu, niti se borimo za prava, za ravnopravni tretman tih ljudi. Znači, mislim da u ovom trenutku to je porazna činjenica i ja sam zbog toga rekao da se osjećam u najblažem ružno kao građanin Crne Gore, prije svega da institucije crnogorske nisu dorasle svojim kapacitetom i edukacijom građana, nisu dorasli takvim događajima.
Stavovi i mišljenja građana sa kojima smo razgovarali ne odudaraju od većinske atmosfere netolerancije prema LGBT zajednici. Rijetki su oni koji nemaju ništa protiv održavanja povorke ponosa.
Ja nijesam uopšte upoznata u sve to i nijesam uopšte ni izlazila iz kuće dok sve to nije prošlo, ali mislim da je ovo već nekakva vrsta glupiranja i provociranja i tako.
Nije ni zdravo, ni normalno, ni moralno, ni ništa. Sine, naše djece i ne treba se podižu u tom okruženju i da gledaju takve ljude i da im je to normalno.
Meni su se to čini kao jedna vesela parada koju ljudi koji su bi trebalo da budu slobodni i koji imaju svoje seksualno opredeljanje u koje ja ne ulazim i meni ne smete.
Na pitanje odakle dolazi to nasilje nad LGBT osobama, psihološkinja Maruška Drašković kao prvi izvor navodi porodicu koja pod pritiskom tradicije batine doživljava kao legitimno sredstvo za vaspitavanje djece koje akumuliraju u sebi to isto nasilje koje će kasnije ispoljiti na drugome, obično onome koje je slabiji i u manjini.
To je nešto što je strašno, strašno u našoj kulturi prisutno, da niko nema pravo da bude drugačiji nego što su nekakve socijalno običajene norme. U bilo kom smislu, prije nekoliko godina smo vodili ratove zbog različitih religijskih stremljenja, nacionalnih, već ne znam kakvih, evo sad dolaze ti polne različitosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Već poznate rečenice kako je Bosna i Hercegovina ostvarila vrlo ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterija, te da su rezultati koje ostvaruju politički lideri i dalje ispod očekivanja, javnosti su upravo saopćili u delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Baš kao i Evropska unija, građani Bosne i Hercegovine najveću prepreku u napretku vide u političarima, koji su zaokupljeni sobom i potpuno su nespremni za kompromise i dogovore i tako koče put prema Evropskoj uniji i boljitku, priredila Dženana Halimović.
Da napretka nema, da su političari neodgovorni, da nema borbe protiv korupcije, da su građani neravnopravni, sve ovo danas i lično saopšteno bosansko-hercegovačkim političarima, nakon što su im čelnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini zvanično uručili izvještaj o napretku objavljen prošle sedmice. Iz javnog obraćanja Renca Davidija, zamjenika šefa delegacije, jasno je da niko za domaće političke aktere neće raditi posao.
Zemlja sama sebe sankcionira, dok cijeli region se kreće naprijed u EU integracije. Bosna i Hercegovina pokazala je posljednjih godina zastajanje u svim oblastima, pokazujući da su dnevno-političke igre postale osnovni principi funkcioniranja.
Ovo sve odavno je jasno i građanima Bosne i Hercegovine, koji su baš kao i Evropska unija svjesni ko je kriv.
Naši političari koji ne priznaju ništa sem sebe, ni narod, ni Evropu, ni svijet, ništa, e to je razlog.
Politika, politička volja, nema volje.
Naše najveće prepreke na putu ka europskim integracijama su što mi nemamo volje da idemo tamo i što su ovi bijedni političari od vrha do dna bave usko stranačkim i ličnim interesima, a sve manje interesima te iste Evropske unije, do koje je doći sasvim jednostavno uz malo volje.
Pa prvenstveno u Evropsku uniju ne možemo zbog političara koji nas predstavljaju i evo da kažemo zbog ekonomske situacije u kojoj se trenutno nalazi većina našeg stanovništva. Oko 90% ljudi u Bosni živi u siromaštvu, međutim to naše vlasti vješto prikrivaju.
Pa prije svega evo ne možemo ići dalje dok ne riješimo tu prostu Sejdić Finci, mada mislim da je puno većih problema i bitnijih. U suštini bitnijih koji su manji, ali problemi svakodnevnog čovjeka.
Političar, to su jedini problemi.
Političar, pa to je očito. Svak navija za svoju stranku, za fotelje i to ti je to.
Evropska unija pomaže bosansko-hercegovačkim političarima da pronađu rješenje za primjene presude u slučaju Sejdić-Finci i očekuje da ova odluka bude hitno izvršena kako bi amandmani na Ustav i izborni zakon bili doneseni do aprila 2014. godine. Rješenje im neće doći iz Evropske unije, ali pomoć hoće, navodi Davidi.
We are not going to impose a deal.
Mi nećemo ponuditi rješenje, to nije dio našeg mandata, ni načina kako radimo. No mi pokušavamo samo olakšati da se dođe do rješenja kroz bilateralne susrete kako bismo došli do konsenzusa koji bi proizašao iz ideja učesnika u ovom procesu. Centralna izborna komisija ne može raspisati izbore ako se izborni zakon ne usvoji u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nadam se da će ukoliko se postigne sporazum, to dovesti do ustavnih reformi.
No građani sumnjaju da bosansko-hercegovački izabranici žele pomoć, naročito imajući u vidu činjenicu da nema napretka u borbi protiv korupcije.
Uzimaju često bez kantara i nikad im nije dosta para. Eto, brate.
Samo nek policiju dobro plate, a dadi im odrešene ruke.
Nacionalne vođe izgubit će svoje carovanje.
Našim političarima, liderima, aktuelnim, ne odgovara ni promjena stanja, ne odgovara ni čak ni da mi uđemo u Europsku zajednicu, jer bi onda vidjeli zašto i neke druge kriminalne aktivnosti, koruptivne aktivnosti, kao što je to evo u susjednim državama Srbije i Hrvatskoj. A kod nas status quo ili nazadovanje ka europskom putu, njima odgovara i vidjet ćemo da li će se građani probuditi pa na ovim narednim opštim izborima nešto promijeniti.
Jedna osnovna prepreka je kad prestanemo krasti od svoje države, kad budemo napravili državu, onda je možda ćemo imati neke šanse da uđemo u tu Evropsku.
Oni čija se leđa i najviše savijaju pod teretom nerada smatraju da zbog toga nema ni značajnijeg približavanja zakonima i standardima Evropske unije. što je također jedna od zamjerki u izvještaju Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji 2020. To je inače rok u kome je javno govorio vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić i on je ostvarivo koliko vlada, parlament i pregovarački tim neumorno budu radili na ostvarenju toga cilja, poručio je novo imenovani Vučićev savjetnik, talijanski diplomat Franco Frattini. On je razgovarao sa nekoliko novinara, redakcija i dopisništava u Beogradu, te istakao da je zvaničnicima Srbije ukazao na iskorake koje trebaju učiniti kada je riječ o pregovaračkim poglavljima 23 i 24, koje se između ostalog tiču vladavine prava i borbe protiv korupcije, koje su njegova specijalnost. Bilježio Milan Nešić.
Prijem Srbije u Evropsku uniju za 6 godina Franco Frattini vidi kao ambiciozni politički cilj koji najviše zavisi od političke volje u usvajanju, primjeni i rezultatima reformi koje je Srbija otpočela i mora sprovesti kako bi ispunila kriterijume za članstvo. Na tom putu joj se osim primjene dogovorenog sa Prištinom kao jednom od uslova nalaze i gorući problemi korupcije, zaštite vladavine prava, reforma pravosuđa što i sadržaj pregovaračkih poglavlja koja će prva biti otvorena. To su bile i prve teme o kojima je po stupanju na dužnost savjetnika Franco Frattini razgovarao sa zvaničnicima Srbije.
How important is to continue to fight against corruption?
Skrenuo sam pažnju koliko je važno nastaviti borbu protiv korupcije oštrim merama, uklanjajući je potpuno na nivou visokih zvaničnika, ali i drugih nivoa društva. Presude protiv ograničenog broja visokih zvaničnika nisu dovoljne ako se ne obračunate sa korupcijom koja postoji na dnevnom nivou i pogađa obične građane. To je pitanje kojim vlada, kako ste i sami čuli, želi ozbiljno da se bavi. Pratin je podvukao da je nadležnima u Srbiji preneo šta bi trebalo učiniti da bi se izbor sudija lišio političkog uticaja, što bi podrazumevalo i eventualne promjene ustava koje se mogu izvršiti usvajanjem pojedinih amandmana. Upitan kako ocenjuje poštovanje osnovnih građanskih i manjinskih prava u Srbiji, Frattini se osvrnuo i na nedavno zabranjenu paradu ponosa u Beogradu, treću po redu.
During my last visit, I try to give the government...
Tokom svoje posljednje posjete pokušao sam vladu argumentima da uverim zašto da ne zabrani gej paradu. Ipak zabranjena je iz bezbednosnih razloga. Mislim da je to bila propuštena prilika. Nisam upoznat sa pravom bezbednosnom situacijom i mislim da vladi nije bilo lako da donese odluku o zabrani parade. Ali to je lekcija koja se mora naučiti jer pregovarački okvir zahtjeva poštovanje prava manjina što važi i za romsku populaciju.
In the framework of negotiations.
Franco Frattini, bivši šef italijanske diplomate i potpredsjednik Evropske komisije, posljednji u trilingu stranih savjetnika koji je preuzeo savjetničko mesto u vladi Srbije posle Dominika Strauss-Kahna i Alfreda Guzenbauera. Iako veoma bogate biografije u evropskim okvirima i tokovima, većina građana s kojima smo razgovarali, osim prepoznavanja da se radi o nekom italijanskom diplomati, nije znala tačno da odgovori ko je novo imenovani savjetnik u vladi Srbije. Znate ko je Franco Frattini?
Ne znam tačno.
Čuli ste da je preuzeo dužnost savjetnika u vladi Srbije?
Načula, da. Mislim da treba u svakom slučaju saslušati savjet nekog koji ima iskustva nekog sa strane, ali ne u smislu da u potpunosti prepustimo odlučivanje nekim strancima.
Znate na kojoj poslovi bi trebalo bude angažovan?
Ne znam, na kojoj specijalnosti to.
Trebalo
to
bi da pomogne u ubrzanje puta ka Evropskoj uniji, šta mislite tamo?
Pa verovatno će to imati nekog utjecaja. Sad koliko utjecaja, ne znam, ali verovatno će nešto značiti.
Bolje je to da potroši novac nego dati ovim tajkunima da pokradu. Frattini, ovaj radi džabe. Ovaj Strauss-Kahn radi džabe prva 3-4 mjeseca. Šta je, ne znam šta je problem.
Dobro je ako oni žele nešto da učine dobro, ali ja mislim da čovjek nije u stanju ni svojim koracima da upravlja na netuđim. Teško je sad u ovakvom vremenu. Ništa ne dolazi odjednom, a ništa ne može ni odjednom da se reši.
Fratini je po dolasku u Beograd i preuzimanju dužnosti, osim sastanaka sa zvaničicima Srbije, čije su teme bile evrointegracije, učestvovao i na proslavi petogodišnjice Srpske napredne stranke. Savjetničke poslove u vladi obavlja bez naknade, a sam tvrdi da je njegov angažman zasnovan na dobrim odnosima sa Aleksandrom Vučićem i njegovoj želji da pomogne. Na takav potez se tokom prva tri probna meseca opredelio i Dominik Strauss-Kahn, dok će jedino Alfred Guzenbauer posao na popravljanju imidža Srbije i lobiranju obavljati za 1900 evra mesečno, što je obelodanio Aleksandar Vučić koji ga je i angažovao. Strauss-Kahn, Guzenbauer i Frattini dobri su izbori vlasti u Srbiji koji mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva njene evropske agende i popravljanja stanja u posrnuloj ekonomiji, uverava novinar Miša Brkić. Svoj stav bazira na činjenici da je u Srbiji teško pronaći kadrove koji bi se uspešno nosili sa izazovima tih jako zahtevnih poslova. Međutim, u skladu sa tezom da svako treba da bude plaćen za svoj rad, Miši Brkiću se ne dopada to što Strauss-Kahn i Frattini rade bez naknade.
Bio bi zaista mirni i srećni da on to kaže, da njegove usluge toliko koštaju i da vlada Srbije to okači na svoj sajt potpuno transparentno. Dakle, Frattinijeve usluge koštaju toliko, Strauss-Kahnove toliko, Alfreda Guzenbauera toliko. Ne vidim ni jedan razlog da to treba da se taji i mislim da vlada Srbije kao naručilac posla od, ajde da kažemo, Franka Frattinija, treba da kaže da, hvala za to što hoćete da radite besplatno, ali nema besplatnog ručka i mi to vama smo spremni da platimo. Onih simboličnih 100 evra, 100 evra, 1000 evra, 1000 evra.
Iz Beograda za radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je završen popis stanovništva, popisnice stižu u Centar za obradu podataka. Država zadovoljna, nevladin sektor upozorava na niz nepravilnosti popisa održanog nakon više od 20 godina. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Portal Popis Monitor zabilježio je oko 600 prijava građana, a oko 1000 prijava iz 50 bosansko-hercegovačkih opština registrovalo je udruženje građana Zašto ne, kaže Darko Brkan, njihov predsjednik.
Najveći broj njih je dolazio vezan uz pitanja koja se tiču ovog etničkog izjašnjavanja. Osim toga, veliki broj je stigao na ponašanje popisivača generalno, kao i na rad popisnih komisija, odnosno svih institucija vezanih za popis. Tako da zapravo možemo reći da je indikativno da je došlo prvo toliko od toga, a s druge strane da zaista postoje očiti problemi koji su bili čak i sistematske prirode.
Osim ovih propusta, zabilježene su i prijave popisivača na rad instruktora i opštinskih komisija. Popisivač Mirne Shođić iz opštine Domaljevac u Bosanskom Šamcu kaže da je bilo i lažnog predstavljanja.
Sporan je slučaj bio kako popisa domaćinstvo. Ja sam osobi koja je tražila informacije dao ono što sam ja znao. Međutim, obratio sam se i svom instruktoru i on je od mene tražio da se osoba lažno predstavi i da popišemo domaćinstvo.
Hođić je nakon ovog incidenta zamijenjen drugim popisivačem 4 dana nakon početka popisa, no ni sa ovakvim slučajima ne prestaju zamjerke tokom 15-dnevnog popisivanja. I dok se u centralnom obrađivačkom mjestu u istočnom Sarajevu trenutno prebacuju popisnice, nepoznanica je koliko građana u Bosni i Hercegovini nije popisano. Među njima su i Šefika Hadži Ahmetović iz Sarajeva i Mujo Đulović iz okoline Tuzle.
To mi je kao da mi oduzme pravo glasa, kao da nisam živa, da me nema.
Ne znam koji datum bi, ja sam nazvao popisnu komisiju, gospođa mi je se javila, neka nije se predstavila, uzela je moje podatke, broj telefona i rekla da će naći popisivača iz tog djelokruga gdje obavljao. Međutim, nitad se nije mi niko javio.
Za Državni zavod za statistiku propusti i nepopisivanje jednog broja stanovnika nisu neobični. Direktor zavoda Zdenko Milinović kaže kako je to uobičajena pojava u svijetu i da ima dovoljno materijala za dalje analize.
Nijedan popis u svijetu ne može da popiše baš sve osobe. Popis se radi i promatra se jedan kritični moment, znači to je u našem slučaju bio 39. u ponoć, tako da mi smo zadovoljni s obuhvatom popisa.
I dok je za statističke agencije sve bilo med i mlijeko, u nevladinom sektoru ocjenjuju da je daleko od toga. Kako onda objasniti zadovoljstvo agencija sa tako velikim brojem propusta, objašnjava Darko Brkan iz udruženja građana Zašto ne.
Naravno da onaj ko je odgovoran za implementaciju nekog posla neće reći da je posao urađen loše, ono što ne postoji primjer na svijetu u kojem su popisivači nosili popisni materijal kućama na način na koji je to urađeno u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog istražujemo zašto vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić na razgovore o budućnosti Srbije nije pozvao najveću opozicionu demokratsku stranku, nego liberalno-demokratsku partiju. Šef poslaničke grupe SNS-a iznosi lični stav da je LDP
kvalifikovani da se razgovara o svim izazovima našeg društva u ovom trenutku.
S druge strane, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke kaže da je ta partija još ranje naprednjacima nudila konsenzus o budućnosti Srbije, ali
uzvratili su uvredama, progonom, blaćenjem Demokratske stranke na svakom mestu kao jedine stranke koja je alternativa njihove nestručnoj vlasti.
Kako se mogu tumačiti ignorantski odnosi crnogorskog premijera prema preporukama iz Brisela?
Oni su prepoznali da su kuvertirane ostavke recidiv vršenja vlasti zadnjih 23 godine i one vlasti iz koje je Đukanović i došao, iako ekstremno mlad, iz onog socijalističkog samoupravnog sistema.
Što se željelo osudom na 4,5 godine zatvora skopskog novinara Kežarovskog?
Poruka je očigledno da se ne istražuje, da se ne dotiču teme za koje su državne institucije odlučile da se ne trebaju obelodanjivati.
Obitelji Bošnjaka otetih, a potom likvidiranih od Karadžićevih snaga na 21. godišnjicu otmice se prisjetili.
13 godina sam imala tada kad mi otac odveden.
Uvijek je taj bol prisutan.
Uvijek, uvijek. I svake godine sve jači, jači. Možda bi ja bila mirna, znala bi gdje je. Da se te njihove kosti sahrane na jednom mjestu, da se zna gdje je mezar, gdje možeš da odeš da proučiš Fatihu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovarao je s predsjednikom opozicione liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem, i to o budućnosti Srbije. Iz SNS-a najavljuju da će razgovarati i sa drugim opozicionim strankama, ali poziv do sada nije stigao najvećoj od njih, Demokratskoj stranci. Što je cilj ove Vučićeve inicijative o razgovorima sa opozicionim prvacima i kako oni na nju odgovaraju, istraživala je Branka Trivić.
Posle razgovora s Vučićem, lider LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da se mora promeniti ustav i da je potrebno raspisati vanredne parlamentarne izbore. Sa Vučićem je, dodao je, razgovarao o neophodnim reformama i podršku LDP-a uslovio potezima vlade.
I ovaj razgovor doživljavam kao potvrdu činjenice da smo zajedno u istom čamcu. Ne mislim da Dačić i Vučić ili bilo kako se danas nalaze na vlasti imaju puno prostora za filozofiranje. Prosto ta logika života je nemilosrdna. Mi više ne možemo da trošimo više nego što stvaramo. Ako želimo nešto da imamo, to moramo pre toga da proizvedemo.
Zoran Babić, šef poslaničkog kluba SNS-a u Skupštini Srbije, uz ogradu da iznosi lični stav, za Radio Slobodna Evropa kaže da Demokratska stranka radi na tome da vulgarizuje politiku, pa je čak i sletanje prvog aviona Air Srbije na beogradski aerodrom pokušala da predstavi kao da nije sletao avion nego vrabac. Za razliku od nje, dodaje, LDP kritike vlasti upućuju u duhu konstruktivnosti i njeni predlozi podstiču na razmišljanje i akciju. U tom smislu, ocenjuje Babić, liberali su u ovom trenutku
kvalifikovani očekovaniji da se razgovara o svim izazovima našeg društva u ovom trenutku.
Da li iz tog vašeg stava proizilazi da Demokratska stranka nije stranka koja radi za dobrobit ove zemlje?
Pa vidite, po onom delovanju u okviru izvršne vlasti, pa idite samo da pogledamo razdoblje između 2008. i 2012. godine, kada je udvostručen procenat nezaposlenih u Srbiji sa 13 na preko 26%. Ne možete reći da neko sa takvim političkim delovanjem čini dobro građanima Srbije. Ali da neke stvari ostavimo prošlosti, ali da vidimo i kakvi su predlozi Demokratske stranke sada. Predlozi da su srećni ako stigne neka loša vest za Srbiju. To ne mogu da budu ljudi koji misle dobro Srbije. Ali pričam vam svoj lični stav. Verujem da će zbog stabilizacije političkih prilika u Srbiji, zbog želje da Srbija postane društvo normalnih političkih činilaca koji razmenjuju mišljenja, verujem da će Srpska napredna stranka i gospodin Aleksandar Vučić razgovarati sa svima.
Demokratska stranka nije dobila poziv za razgovore sa Vučićem, a ako i kad ga dobije, odrediće se prema tome, kaže za Radio Slobodna Evropa šef poslaničke grupe te partije Borislav Stefanović, dodajući međutim da ne razume u kom svojstvu Vučić upućuje taj poziv i zašto bi na razgovore i bila pozvana Demokratska stranka kad je SNS stalno označava kao neprijatelja države.
Smatramo da s druge strane jako čudno da nas potpredsjednik vlade poziva na razgovore. Obično to čini premijer ili predsjednik države kad su u pitanju neka važna državna pitanja oko kojih treba postići konsenzus. Također mislimo da je čudno da se poziva Demokratska stranka koju označavaju kao neprijatelje ove države, lopove i kriminalce i stranka koja je upropastila Srbiju i koja je sramota za Srbiju i naše aktiviste prebijaju u Vrbasu i na drugim mestima. Da li iko od njih uviđa da tu nešto nije prirodno?
Bez obzira na kritike koje upućujete Srpskoj naprednoj stranci i vladi, da li vi mislite da ima smisla pokušaj vlasti i opozicije da razgovaraju o gorućim problemima ovog društva? I vidite li ovo kao takvu vrstu pokušaja ili ne?
Ovo ne vidim kao takvu vrstu pokušaja, samim tim što, ako se sećate, mi smo od strane potpredsjednika stranke Miodraga Rakića poslali vrlo otvorenu ponudu i svaki put smo ukazivali na potrebu stvaranja konsenzusa oko nekih za državu važnih stvari, naročito oko pitanja kako ćemo se razvijati u narednih 30 do 50 godina. Naprednjaci to nikada nisu prihvatili, uzvratili su uvredama, progonom, blaćenjem Demokratske stranke na svakom mestu kao jedine stranke koja je alternativa njihovoj nesrećnoj vlasti.
Ujedinjeni regioni Srbije prihvatit će razgovore jer smatraju da je potreban dijalog vlasti i opozicije kako bi se postigao konsenzus o najvažnijim državnim pitanjima. U Vučićevom pozivu na razgovore o opozicionim prvacima, politički analitičar Dejan Vuk Stanković ne vidi ništa posebno dramatično, ocenjujući da je reč o razmeni mišljenja koja vodi u pravcu normalizacije političkih razlika u Srbiji. To što je prvi partner u dijalogu bila LDP, dodaje on, također ne sugeriše nekakvu novu buduću koalicionu licitaciju.
Do sada LDP manje više uvijek glasao protiv predloga SNS u parlamentu. Postoji tačka podudaranja, to je novi pristup kosovskoj politici od strane SPS-a i SNS-a i sve ostalo što je radila sadašnja vlast bilo je predmet kritike LDP-a, tako da ja u ovome ne vidim nikakav novi politički saveznici, vidim neku vrstu licitacije oko toga ko je neki budući koalicijni partner Aleksandra Vučića, jer zaista je još potrebno da se dogodi čitav niz stvari da bi mi ušli u tu zonu razmatranja ko bi stvarno mogao da bude eventualni koalicioni partner SNS-a. Dakle, u principu radi se uvođenju jedne nove političke prakse, a što se tiče izostanka Demokratske stranke iz ovih razgovora, to je posledica neposredne ove rovske političko-medijske borbe između naprednjaka i demokrata, u kojoj Demokratska stranka jednom oštrom kritikom SNS-a pokušava da spasi ono što se spasti može od vlastitog rejtinga i da njeno rukovodstvo koliko toliko barem prividno očuva neko unutrašnje jedinstvo unutar stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uporedo sa poenima koje je Brisel ubilježio Crna Gori zbog uspješno održane parade ponosa, premijer Milo Đukanović zabija autogolove jer ne želi prihvatiti sugestije Evropske komisije da je konvertiranje ostavki rukovodilaca javnih službi nedopustiva i njima nepoznata praksa. kaže naš Esad Krcić.
Konvertirane ostavke su razlog za brigu i treba da budu vraćene osoblju koje ih je potpisalo. Iako je takav potez možda motivisan željom da se poprave rezultati u radu, takva praksa narušava prava zaposlenih i nezavisnost javnih službenika zbog nepriličnog političkog pritiska. Navodi se u tek objavljenom izvještaju o napretku Crne Gore. O tome je pred Skupštinskim odborom za evropske integracije govorio i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić.
Takve ostavke su u suprotnosti sa principima nezavisnosti državne uprave u Europskoj uniji i ne radi se toliko o pitanju da li su te ostavke upotrebljene ili ne, nego sam taj čin da je bio politički poziv predstavlja jedno odstupanje od principa. Državna uprava treba da bude nezavisna, ona nije vlasništvo vlade, nego mora da radi na osnovu nekih zakona i sve kadrovske promjene treba da se odvijaju u skladu sa zakonima.
Direktor Direktorata za proširenje Evropske unije Christian Danielson nije propustio priliku da tokom jučerašnje službene posjete Podgorici naglasi da pitanje konvertiranih ostavki Evropska komisija smatra veoma važnim.
That is something which I think we also have mentioned in the progress report.
Ovo pitanje čini mi se spomenuto u progress reportu, tako da opet to pokazuje da smo ga ozbiljno želi. A što se tiče vašeg dijela pitanja u vezi sa praksom u europskim zemljama, mogu reći da koliko je meni poznato nije bilo takve prakse u drugim zemljama Europske unije, ali je na nama da, tako da smo zainteresovani da nastavimo da pratimo ovo pitanje. Dakle, jedino eto što se tiče toga dijela pitanja u vezi sa praksom, mogu reći da nije nešto što je uobičajeno, odnosno da nije što se doživljava kao normalno u tom smislu
in the public administration.
Međutim, premijer Milo Đukanović primjedbu na ime konvertiranih ostavki smatra grubom greškom koja je nastala kao rezultat tendencioznih komentara u domaćoj političkoj javnosti. Pošli smo od zajedničke konstatacije u dokumentima Evropske unije i u našim dokumentima da imamo probleme u kvalitetu rada administracije, da moramo da unaprijedimo taj kvalitet rada, a ne možemo ga unaprijediti ako ne promijenimo ljude koji su doveli do takvih ocjena, rekao je Đukanović komentarišući sugestije Brisela. Premijer Milo Đukanović očigledno ne shvata određene dijelove izvještaja kao ni ozbiljnost faula koji je napravio, rekao je za naš program viši pravni savjetnik u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje Boris Marić, komentarišući Đukanovićev ignorantski odnos prema sugestijama Brisela.
Sam Đukanović je priznao da ono što je uradio nije utemeljeno na zakonu, što je samo po sebi veliki problem. To su prepoznali ljudi iz Evropske komisije, oni koji pomno prate proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom i napredak Crne Gore, posebno u dijelu državne administracije, posebno u dijelu reforme državne uprave, gdje je Đukanović i najodgovorniji, ne samo u ovom mandatu, nego i u svim onim prethodnim mandatima koje je vršio. Oni su prepoznali da su konvertirane ostavke recidiv vršenja vlasti zadnjih 23 godine i one vlasti iz koje je Đukanović i došao, iako ekstremno mlad, iz onog socijalističkog samoupravnog sistema. Danas su neki novi uzusi na dnevnom redu, danas se borimo za neke nove vrijednosti, europske vrijednosti koje treba da budu osnova prosperiteta crnogorskog društva i naravno sve ono što bude na putu onome što je prosperitet, bit će ukazano na to, a i morat ćemo da se borimo protiv toga.
Podsjetimo, nakon objavljivanja zahtjeva premijera Mila Đukanovića da svi rukovodioci javnih službi podnesu blanko ostavke, bilo je raznih tumačenja, od toga da je sve običan politički marketing do ocjena da je premijer riješen da pročisti državnu administraciju. Naročito je bila zanimljiva reakcija, odnosno utrkivanje čelnika državnih institucija i preduzeća koji će prije podržati premijerov zahtjev i podnijeti blanko ostavku. Tada se između ostalih oglasio i Zarija Franović, u to vrijeme direktor željezničke infrastrukture.
Potpuno podržavam tu politiku. Da li će se neko osjećati siguran ili nesiguran, to za mene nije nešto posebno važno iz prostog razloga što onaj koji ne radi dobro treba uvijek da se osjeća nesiguran.
Premijerov zahtjev je dobio punu podršku koalicionog partnera Socijaldemokratske partije iz čijih redova je i direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković.
Tu odluku vlade podržavam i ja ću postupiti u skladu sa tom preporukom. Lično mislim da vlada, ako ima pravo da imenuje nekog funkcionera, da ima pravo i da ga smijeni, bez obzira na to da li je on dao pismenu izjavu o svojoj ostavci ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Makedoniji atmosfera straha nakon što je u ponedjeljak novinar Tomislav Kežarovski osuđen na 4,5 godine zatvora. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Ne prestaju reakcije u Makedoniji i dan nakon objavljivanja presude novinaru Tomislavu Kežarovskom. On je osuđen zbog toga što je u svom napisu iz 2008. godine objavio ime zaštićenog svedoka u slučaju ubistva koje se desilo u 2005. godini. Директорица Македонског института за медија Билјана Петковска каже да ќе реперкусија због затварања Кежаровског бити далеко сежне и веома штетне по слободу изражавања у земји.
Нивото на кое што ќе се подигне самоцензурата меѓу новинарите.
Ниво на кое ќе се подичи самоцензура меѓу новинарима након пресуде улива превелики страх. Порука е очигледно да се не истражуе, да се не дотичу теме за кое су државни институции одлучиле да се не требају обелоданивати, а уколико се новинари одлуче на то, ово е казна со којом ќе се суочити. И на меѓународном плану ово значи деградирање имиџа и угледа Македоније, која се декларише као демократска земја, сматра Петковска.
Јас не можам да сватам до толку да се игнорира повиците од сите меѓународни организации.
Ја не могу схватити да се до те мере игноришу апели свих меѓународних организација и то не само новинарских, веќе и политичких. Просто е неверојатно да е објављување текста од пре 5 година прави мотив због кога се тако оштро кажњава еден новинар. Директорица Хелсиншког комитета у Македонији Уранија Пировска се слаже да ќе овај преседан негативно утицати на демократске принципе и на унутрашњем и на спољном плану, јер е земља неколико пута критикована због овог случаја од стране меѓународних организација.
Навистина пусти опасност во Република Македонија да настапи еден медиумски мок.
Заиста постои опасност да у Македонији наступи медиска тишина, односно да ова окупација медиског простора која нам се догаѓа постане још јача. Новинарски асоцијације су најавиле да ќе се жалити на ову пресуду.
Ќе ги искористиме сите правни можности што ни стојат на располагање.
Искористит ќемо све правне могучности кои нам стоја на располагању да убедимо судове да у случају со Кежаровским праве грешку, каже Насер Селмани, председник Удруженја новинара Македоније. Иначе, иницијативни одбор за ослобаѓање Кежаровског за сутра у 12 сати и 5 минута е заказао протест новинара. Придружите нам се да у тишини и обучени у црном на символичен начин покажемо револт због заробљене медијске слободе, каже се у позиву одбора. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Радио Слободна Европа има регионални програм од 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Navršila se 21 godina od otmice i ubojstva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana SR Jugoslavije i Sjeverina. Na mjestu otmice u Mioči obitelji i otetih, predstavnici islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija i lokalne vlasti odali su počast nastradalima. Sa nekima od članova obitelji žrtava razgovarala je Danica Gudurić.
Pre 21 godinu na posao u Poljesar krenuo je i Medo Hodžić. Zajedno sa još 16 bošnjaka izveden je iz autobusa u mesto Mioče. Bol porodica otetih je još veći, priča Medov sin Omer, jer posmrtni ostaci nisu još uvek pronađeni.
Ja sam tada imao 10 godina, na 10. rođendan 22.10.1992. godine. I od tada je prisutna ova šutnja punih 21 godina. Ono što najviše boli jeste upravo to da i posle ovoliko dugog perioda, iako je ovaj slučaj prilično razjašnjen i ima skoro sve potrebne činjenice da bi se donijela konačna odluka, taj slučaj se odužio i nije riješen ni dan danas. Zadnja odluka apelacionog suda da se izvrši nadoknada porodicama otetih, hajde kažemo zataškavanja tog slučaja u prethodnih 5-6 godina, jer je taj slučaj stajao u prvom osnovnom sudu u Beogradu. Nadoknada zbog odugovlačenja sudskog procesa.
Koliko je to?
600 eura prema izvorima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda.
Odlučeno je da se podigne spomenik na stradalim Sjeverinu. Šta je urađeno?
Pri kraju je taj proces, dok se još izvrši ta potrebna administrativna procedura. Mi smo očekivali da ćemo već moći ove godine da stavimo kamen temeljac za spomen obilježje otetim Bošnjacima i Sjeverina, međutim, ja se nadam u Boga da će to biti sljedeće.
Dženan Šukić je ostala bez oca, ali je mandala.
13 godina sam imala tada kad mi otac odveden.
Uvijek je taj bol prisutan.
Uvijek. Uvek. I svake godine sve jači jači. Može bi ja bila mirna, znala bi gde je. Da se te njihove kosti sahrane na jednom mjestu, da se zna gde je mezar, gde možeš da odeš da proučiš Fatihu.
Do sada su pronađene samo posmrtne ostaci Medredina Hodžića iz Sjeverina. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Mila Lukić, na današnji dan pre 21 godinu iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlje u mestu Mioče, izveli su 16 bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad u motel Vilina Vlada, gdje su i psihički i fizički mučili, nakon toga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Pribaja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski budžet sve tanje i pažnju javnosti izazvao je podatak da je 47 milijuna eura izdvojeno za mirovine onih koji su se borili na strani ustaške NDH, dakle na strani njemačkih i italijanskih okupatora protiv partizana. Odluka o penzijama za ustaške vojnike, domobrane i ustašku policiju donesena je prije 20 godina. Sljedeće minute pripremio Eni Zević.
U Savezu antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske ne kriju nezadovoljstvo zbog toga što su pred dvije decenije njihovi smrtni neprijatelji u ratu izjednačeni s njima u pravu na takozvanu povlaštenu mirovinu. Da im se svaka godina provedena u oružanim formacijama NDH računa kao dvije godine ratnog staža, a isto tako i godine koje su proveli u ratnom zarobljeništvu. Aktualno se radi o 13.000 takvih mirovina. Hrvatska im nema što davati mirovine jer su oni ratovali protiv interesa hrvatskog naroda, kaže za naš radio tadašnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ivan Fumić.
Ovdje se zapravo beneficiraju sve one NDH-ške sluge koje su služile njemačkom imperializmu. Neka zatraže mirovine od Njemačke, od one zemlje koje su služili, a sigurno nisu služili Hrvatskoj, naprotiv, ratovali su protiv interesa hrvatskog naroda. To sam mislio i to uvijek mislim i to ću misliti dok sam živ.
Fumić kaže kako je apsolutno protiv mirovina za njih, ali da im se može dati socijalnu pomoć zbog godina starosti. Sabor je 1993. donio takvu izmjenu zakona kako bi se tim ljudima na neki način kompenziralo negativni tretman u vrijeme socijalističke Jugoslavije i u duhu tadašnje Tuđmanove ideje pomirbe partizana i ustaša priznalo da su se i oni u prošlom ratu borili za Hrvatsku, iako su do par dana pred kraj rata u svibnju 45. bili pod izravnim njemačkim zapovjedništvom. Pravo na takvom mirovinu dobili su i dobrovoljci ustaše i mobilizirani domobrani i hrvatski legionari koji su se u sastavu Wehrmachta borili na istočnom frontu. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje nemaju specificirano koliko ima kojih, ali kako je kazao jedan komentator, ako je i jedan ustaša previše. Nešto o tome zna Ivan Fumić.
Vjerojatno je domobrana najviše, za ostale ne znam.
I aktualni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ratko Maričić kaže za naš radio da je ta saborska odluka pred 20 godina bila pogrešna.
I to zbog toga jer je jasno da je bila na jednoj strani vojska koja se borila protiv fašizma i na drugoj strani je bila vojska koja je podržavala fašizam. Ne mogu se te dvije stvari izjednačiti, nisu to iste stvari i mislim da ova država koja počiva na antifašizmu zaista nema razloga da onim ljudima koji su se borili na strani fašizma daje bilo kakve mirovine ili bilo kakve beneficije.
Maričić kaže kako se ipak ne smije do kraja izjednačavati mobilizirane domobrane i dobrovoljce ustaše.
Oni koji su se na silu mobilizirali, oni, rekao bih, u tom trenutku nisu imali izbora. Oni su imali izbora na poziv partizana da im se priključe i mogli su to napraviti. Ukoliko nisu imali prilike da to naprave, trebalo bi prići sa pažnjom tim situacijom.
Kontaktirali smo i udrugu Hrvatski domobran koja okuplja domobranske veterane iz prošlog rata, ali oni nisu željeli razgovarati sa obrazloženjem da nisu pripremljeni. Kao i kod partizanskih mirovina, kako se radi o ratu koji je završio pred 68 godina, 2/3 mirovina NDH-ških vojnika su obiteljske, odnosno koriste i supruge nakon smrti muževa. 3/4 tih mirovina manje su od 3000 kuna, odnosno 400 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka organizirala je u Sarajevu okrugli stol o statusu institucija kulture koje je osnovala država Bosna i Hercegovina. Još jednom je ponovljeno kako nema političke volje da se pravni status i stalni izvor financiranja za 7 institucija kulture BiH riješi na državnoj razini. Na skupu je bila i naša Tina Jelindizdar.
Pravni status i finansiranje 7 institucija kulture Bosne i Hercegovine nemoguće je riješiti bez podrške vladajuće političke garniture. Činjenica da se radi o institucijama koje simboliziraju državnost glavna je prepreka toj podršci i razlog zbog čega je pravno pitanje postalo političko, a takva se u Bosni i Hercegovini sporo rješavaju. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić.
Dakle, ovo je ogroman politički problem, naš status i pozicija u kojoj smo se našli. I ovu poziciju, ovaj problem može riješiti isključivo, dakle, šefovi političkih stranaka koji vode ili su dio neke vlasti, kako god.
Zemaljski muzej zatvoren je prije godinu dana. Već tada se zaposlenicima dugovalo 12 plata. Busulađić nije optimista da će se stvari uskoro početi mijenjati.
Meni je jasno da je muzej Habsburški, carski muzej, takva institucija je preglomazna i prevelika da bi je neko finansirao. Tu trebaju male, seoske, zavičajne stvarčice.
Šela Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, slaže se kako je danas teško procijeniti kome je doista stalo do institucija kulture od državnog značaja.
Mi kad govorimo država Bosne i Hercegovine, nikad ne mislimo na ljude koji kažu da je treba rasturiti, zato što nema svrhe obraćati se nekome kome je to u cilju, jel, da ti to uradi. A mi se uvijek, znači, obraćamo onima koji se kunu da je da država njima značajna i da im je važno da održe baštinu te države. To nije uvijek istina, jednima nije nikako važno, a drugima je jako važno da pričaju da žele Bosnu i Hercegovinu, a da, na primjer, misle da je super da se odvoje nacionalne književnosti i da zašto bi uopće imao da postoji muzej književnosti Bosne i Hercegovine. To im je već malo čudnovato.
No za Straju Krsmanovića, direktora Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, stvari su jasne. Institucije su javna dobra i kao takva moraju se i pravno definirati. On podsjeća da je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine osnovana još 1946. godine kao Nacionalna galerija Republike Bosne i Hercegovine. Danas čuva više od 6000 djela izuzetne likovne, historijske i materijalne vrijednosti koji nisu vlasništvo galerije, već države Bosne i Hercegovine.
Jednaka situacija je sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom, sa Zemaljskim muzejem. Dakle, mi smo po definiciji javne ustanove i mi radimo identičan posao kao bilo koje ministarstvo u ovoj državi.
No za javni posao novca sa državnog nivoa za navedene institucije nema. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine sredstva namijenjena za kulturu preusmjerila je u grantove za projekte do 150.000 eura. Podsjećanja radi, 400.000 eura minimalno su sredstva potrebna za rad Zemaljskog muzeja. Posljednja inicijativa za rješenje navedenih problema stigla je od federalne vlade, koja je imenovala radnu grupu čijem će fokusu biti status i finansiranje Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetničke galerije, Nacionalne i univerzitetske biblioteke te biblioteke za slijepe i slabovidne osobe. Direktori navedenih institucija iznijeli su različita gledišta, od toga da bi trebalo ove institucije prebaciti na nivo federacije do toga da one trebaju zadržati svoj status, a da se pri tome omogući njihovo finansiranje od vlade federacije. Direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica Saki Pleh.
Je li to mjesna zajednica Đidžikovac ili to država Bosna i Hercegovina? Ono što je bit svega jeste to da se riješi, znači, pitanje osnivača i statusno pitanje.
Pravni ekspert Vera Jovanović ipak upozorava.
Ja to cijenim kao jednu opasnost, da se na ovaj način ne bude reklo, evo sad je preuzela federacija, jer onda mogli doći u pitanje i funkcije koje ove institucije kao dio međunarodnih institucija uvažavaju.
Na 7 institucija kulture federalna vlada ove godine trebala je uplatiti oko 200.000 eura. Tokom godine taj iznos smanjen je na 100.000 eura i još uvijek nije isplaćen. Zbog ovoga ne treba čuditi odgovor sekretara Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Adnana Zekovića kako ne zna na koji način i iz kojih fondova će biti osigurana sredstva za 5 institucija kulture.
Ne znam ni ja, ja kao član radne grupe, mi ćemo predložiti neki predlog na vladi, federaciji, odnosno parlamentu, vidjet ćemo kako će se naći novac i u kojem razmjeru.
Iako se sud Bosne i Hercegovine ranije proglasio nenadležnim za pitanje statusa 7 institucija kulture, od pravnih eksperata moglo se čuti kako se jedino kroz sudske instance, odnosno Ustavni sud, mogu dokazati prava koje ove institucije imaju, a onda je na državi kada političari na to budu spremni da svoje obaveze do kraja ispuni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.